Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Бу атнада Казан дәүләт университеты исеме тирәсендәге бәхәс дәвам итте. Әлеге уку йортында белем алучы студентлар аның Идел буе федераль университеты дип үзгәртелүенә каршылык белдереп пикетка чыкты. Әлеге чарадан соң КДУ ректоры Максим Сәлахов уку йортының исемендә Казан сүзе калачак дип халыкны тынычландырырга тырышты. Университетның матбугат үзәге хәтта Сәлахов әлеге мәсьәлә турында Россия президентының ярдәмчесе Аркадий Дворкович белән дә сөйләште дигән хәбәр таратты. Әмма сөйләшү нәтиҗәләре киң җәмәгатьчелеккә генә билгеле булмады. Милли җәмәгатьчелекне исә КДУның яңа статусында татар кадрларын әзерләү нинди формада булачагы борчый. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүе дә шул хакта булачак. Аны Прага студиясендә Кәрим Камал алып бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә мәртәбәле кунаклар бу юлы Казаннан, ә сөйләшү үзе Прагада бара. Минем беренче кунагым Разил Вәлиев, Татарстан Дәүләт Шурасының даими комиссиясе рәисе, күренекле язучы, шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе һәм аңардан да ким түгел танылган данлыклы дип әйтер идем язучы Туфан ага Миңнуллин һәм без менә бу ел инде Прагада очрашып, бу атнада да иң кайнар тема булып торган мәсьәләне тикшереп узарга булдык. Ул да булса Казан университетының язмышы. Узган атнада без Азатлык радиосында Россия президенты Медведевның фәрманы чыгуга бу хакта инде хәбәр биргән идек. Һәм ул фәрманда иң кызыгы һәм иң аянычлысы да дияргә була. Яңа университетның Казан университеты нигезендә корылуына карамастан, исеменең Идел буе Приволжский дип аталуында. Һәм әлбәттә татар зиялылары арасында бу шактый гына шик-шөбһә уятты. Моның артында ни ята? Мәскәү бу исем алмаштыру белән нигә ирешергә тели? Я булмаса аның артында бернинди дә яман фикер дә юктыр, белмибез. Менә шул хакта бу мәсьәләгә ачыклыкны күбрәк кертер өчен түгәрәк өстәл сөйләшүенә без Рәзил әфәнде һәм Туфан әфәндене чакырдык та. Рәзил абый, сездән башлыйк әле. Сез Татарстан Дәүләт Шурасында әйтүемчә даими комиссия рәисе. Бу эшләр белән инде күптән шөгыльләнгәнсездер дә, чөнки Казандагы югары уку йортларына, аерым алганда университетка финанслау алу, акчалар алу, акча табу кризисында бигрәк тә ул мәсьәлә һәр заман парламентта күтәрелеп торды. Коллегагыз Сәләхов, Мәгзум Сәләхов әле ул Казан университетының ректоры да, аның белән дә бу турыда күп сөйләшкәнсездер. Бу фәрманның Казанда федераль университет булдыруның файдалары нидә соң?
Рим әфәнде, чыннан да бу хакта, бу мәсьәлә хакында инде фикерләшү күптәннән бара иде. Билгеле, бу хакта җәмәгатьчелеккә киң җәелеп фикер туплау, фикерләшү булмады, әмма ләкин менә шушы мәсьәләне хәл итәргә тиеш кешеләр, шушы мәсьәләне яхшы белгән кешеләр һәм шушы мәсьәлә белән кызыксынган кешеләр арасында инде бик зур бәхәсләр булып алды. Чөнки бер караганда әйткәнегезчә бу бәхәсле мәсьәлә, әмма шулай булса да федераль университет статусы алыр өчен бик күп университетлар атлыгып торды, көрәшеп торды. Бигрәк тә Түбән Новгород университеты да. Алар, билгеле, иң беренче ратта Казан университеты белән конкурентлар иде. Әмма ләкин менә Казан университетына шушыны федераль статус бирү мәсьәләсе көн тәртибенә куелгач, бездә шактый гына шикле уйлар да булды. Беренчедән аның плюслары турында да, минуслары турында да уйладык. Плюслары инде билгеле, иң беренче ратта университетның статусы күтәрелде. Әгәр дә инде бөтен Россиядә берничә генә дистә чамасы гына федераль университет булып, калганнары инде төбәк университетлар булып кала икән, билгеле, моның бик кызыксындыру яклары бик көчле. Беренчедән аларга бик күп акча биреләчәк. Менә инде минем белүемчә, ишетүемчә, мәшһүр алдагы елларда бу федераль университетны, Идел буе федераль университетын үстерү өчен 1 миллиард 800 миллион сум акча бирелергә тиеш. Бу бик зур акча университет өчен.
Әлегез баштан ук Казан университетын дип сөйләшәгә әле. Әлегә бит без үзебездә шул тарафта торгач, инде Идел буе әлбәттә президент фәрманында шулай диелә. Ләкин минемчә, бәлки ул рәсми шул фәрманда каралганча шул ук исем белән китсә дә, бәлки татарлар арасында һаман да Казан университеты дип әйтү калыр.
Менә шул бәхәсен иң беренче, иң авырткан урыны да нәкъ исеме инде. Казан дәүләт университеты инде без иң беренче ратта 1804 елны ачылган Казан дәүләт түгел вакытта дәүләт түгел император университеты буларак беләбез. Аның даны инде бөтен Татарстанда гына, Россиядә гына түгел, бөтен дөньяга таралган. Һәм Казан дәүләт университетына укыр өчен бүген көндә бик күптәр атлыгып тора, анда уку үзенә күрә бер бик зур дәрәҗә. Шуңа күрә әгәр дә инде киләчәктә бу федераль университет Казан деген сөзін юғалта екен, бұл менше бик зор юғалту болашақ. Бұл бәлке ақша юғалту ақырағында да зоррақ болар. Шынки ол ақша бүгін бар ертеге йоқ деген шекілді, ол 1 миллиард 800 миллион сом ақша бүгін болар да ертеге бітер. Қазан дәулет университет деген сөз енді 205 жыл мақатлы болып келген екен. Демек ол келешекте де біз оны юғалтпас үшін өзіміздің қолдан келген қалар үлішімізді кәтірге тегішіміз. Ондан соң әлі бұл исем бер нәрсә, исем бик зур нәрсә. Икенчесе бит әле безнең Казан дәүләт университетыбыз бүгенге көнгә кадәр татар халкы өчен, безнең халкыбыз өчен бик зур шәхесләрне, гомумән бик күп белгечләрне тәрбияләгән, үстергән кеше. Безнең кайсы гына язучыбызны алып карасаң да, кайсы гына үзебезнең милли галимебезне алып карасаң да, милләтебезнең зур шәхесләрен алып карасаң да, аларның күбесе Казан дәүләт университеты мәктәбен үткән кешеләр. Әгәр дә инде киләчәктә менә бу исем югалып, Казан дәүләт университеты башка югары уку йортлары белән кушылып, ниндидер бер буңа кадәр билгеле булмаган, ниндидер бер ни милли яктан, ни төбәк ягыннан безгә бик үк якын булмаган исемгә күчә икән, минемчә бу безнең өчен бик зур югалту булачак. Киләчәктә Казан дәүләт университеты була, менә бүген көндә Казан дәүләт университеты дип аталган югары уку йортында ул федераль университет дәрәҗәсенә күчкәч, татар телен өйрәнү ни дәрәҗәдә булыр? Татар һәм факультеты ул калырмы, калса ул ничек булыр? Анда бүген көндә Шәрык институты эшләп килә, ул булырмы, булса ул ничек булыр? Безнең университетта бүген көндә кайбер фәннәрне үзебезнең туган телебездә укыту турында без мин мәсьәләне күтәреп киләбез. Һәм күп мәсьәләдә дәрәҗәдә аны инде тормышка ашыра башлаган идек. Менә бу нәрсәләр ничек булыр? Гомумән, бу мәсьәләләр безне бик нык борчый. Безне дигәндән инде ул без язучыларны, депутатларны гына түгел, ул студентларны да борчый, университетта укытучы профессорларны, белгечләрне дә борчый, һәм гомумән татар халкын борчый.
Сез Казан дәүләт университеты язмышына багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Анда Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе шагыйр Разил Вәлиев һәм Татарстан дәүләт шурасы депутаты драматург Туфан Миннуллин катнаша. Түгәрәк өстәлне Прага студиясендә Кәрим Камал алып бара.
Без әле бу гомумән яңа университетта татар на ирену татар фәнен ирену нәничек куелу ихтимал турында сөйләшербез, бу темага кайтырбыз. Туфан әфәнде, сезнең фикер нинди? Менә сез әлегә ничектер читтән карыйсыз, чөнки әле сәфәрдә булдыгыз, һәм бу тема Татарстан өчен яңа. Анда Казанга кайткач, әлбәттә, бу хакта сезнең сөйләшүләр күп булар. Сезнең беренче тәэсирегез нинди? Нәрсә ята бу яңа исем бирү артында?
Бу минемчә яңа гына башланган эш түгел. Бу Мәскәүнең менә шу милләтләр, милли мәсьәләләрдә сәясәтенең бер дәвамы дип карыйм мин. Дөресен генә әйткәндә, ул бит әле Казан университеты дип аталу император вакытында, патша Россиясе вакытында бирелгән, аннан соң яңа оештырылган университетлар булды башка милли республикаларда, әйтик, Башкортстанда ул башкорт дәүләт университеты дип атала. Димәк, безгә моны татар исемен мәхрүм итүдә шуннан башланган бер сәясәтнең дәвамы дип саныйм мин. Казан сүзе күпләрнең инде ничектер ишен пышырадыр уйлыйм мин Мәскәү даирәләрендә. Шуңарга күрә мин уйлыйм инде шу Казан исеменнән күбрәк котылу. Хәтта мин бәлки кирәгеннән артык шикләнәмдер. Менә бит инде безнең хәзер Казанны Россиянең 3-нче башкаласы дигән сүздә сөйләләр. 3-нче башкаласы дигән сүз нәрсә? Бу Россия шәһәре, әйе, бу Татарстанның башкаласы диюдән моны нисектер исемен алып, күбрәк зур исем кушкан булып, біздің мына шуш қазан сөзден әзірек қабыл атылдыр деп қабыл етемін мен. Шенке мұнарға біздің шекленділік біздің орындарымызда бар. Әкірінләп, біздің баштан, бізді ешіген халықтан, мына шы татар, қазан деген сөздерден шетләштіріп, федерал деген сөздер көбірек кіртіп, қапға дегене бір губернияға әйләндіру саясаты дәвам етмей мекен деген ойым бар.
Регионалләштіру енді.
Регионалләштіру, әлі әліге тулы бүтін статусларына жауап бере тұрған болмаса да біз дәулет деп аталамыз. Біздің енді әгер регион етіп кіне қарасақ, бір провинция етіп кіне қарасақ, аның мына шы республика сөзін алып, губернияға көшу болса енді ол бүтінләй шушы милли саясатының мен өлім Россия пайдасына да болмас ол Татарстанға, татар халқына бек көп зиян кетірер деп ойлаймын.
Мына Рим әпенде менің тағы бір шегім бар. Біз Татарстан дәулет сайтында 1994 жылда Татар Милли университет түзу түрінде қарар қабыл еткен едік. Ондан соң біз ол хақты бик көп қарарлар қабыл еттік, әмма ләкин не қызғаныш, ол қарарлар тұрмышқа ашмады. Һәм ниһаят менә Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты дөньяга килде. Һәм без аңа күп менә дәрәҗәдә инде шушы безнең хыялда булган миллилекне, милли университетның идеологиясын, аның проектын салмакчы идек. Киләчәктә үзебезнең халкыбыз өчен милли кадрлар әзерләү, безнең тарихыбызны өйрәнү һәм башкалар буенча. Менә шушы проектны төп бетергәч кенә бу Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын Казан дәүләт университетына кушып, аңа менә шушы яңа исем, Идел буе федераль университеты исем биргәч, безнең бу проектыбызда бөтенләй чык калмасмы икән, юкка чыкмасмы икән дигән шигем дә бар.
Аннары бит әле
менә моңа җавап буларак кына безнең Азатлык радиосында Казаннан хәбәрдә шундый фикер яңгырады. Журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин бу уңайдан булай дигән иде, чөнки мәгълүм ки бу яңа университетка сез әйткән татар гуманитар педагогия университетында кушырга җыйналар һәм алар бергә кушылгач, ди Васил әфәнде, милли институт теләгенең тормышка ашуы бик ихтимал. Дип исәпли ул мисал өчен.
Киресенчә инде.
Ягъни сез аның белән килешмисез бу мәсьәләдә.
Юк, аның хыялы бик яхшы хыял. Әгәр дә бу хыял чынгаша икән, мин Васил әфәнне кышаклап үбергә әзер. Әмма ләкин моңа кадәр безнең хыялларыбыз нишәптер хыял гына булып калды. Әгәр дә киләчәктә шушылай була икән, минемчә ул бик яхшы булачак. Әмма ләкин бу федераль университет булгач, аның инде проектлары, аның программалары, аның уку программалары нигездә Мәскәү тарафыннан расланачак. Дөрес, моңа кадәр дә
тулысынча,
моңа кадәр дә без федераль, алар һәммәсе дә федераль бюджеттан финансланыла иде, федераль стандартлар буенча эшли иде. Әмма ләкин без алар кичерәк булган вакытта без алар белән уртак тел табып, үзебезнең теләкләребезне дә, үтенечләребезне дә, хыялларыбызны да алар белән бергәләп тормышка ашырып бара идек. Күп мәр дәрәҗәдә. Әйінді мәне бұл нендер бір гигантқа, монстрға үйленгәш, менімше бізге оларға өзі біздің фикірібізіні, өзі біздің тілектілеріпізіні, мақсатларыпізіні үйірістіру тағында орырақ болашақ.
Құнар сұң бітәлік квота деген әйбір бар. Мәне шушы университет үшілі башлағаштың белгілеп қойырға мүмкіндер қойсадыр регионға квоталар. Әйтек Татарстанға фәлін қадар орын. Анда Ульяновск өлкәсенә фәлән кадәр урын, һәм менә шушында безнең Татарстанның хөкүмәтендә кабул ителәчәк абитуриентларның саны да киметергә мөмкин. Әле тулысы белән
читтән киләсенчә күбрәк башка
милләтләр. Чөнки федераль университет булгачтын, анда әйтергә мөмкиннәр, нигә әле сез монда җыелып Татарстан татарларына уктап ятасыз, ул бит федераль Идел буена кадәр. Менә бу иң куркынычы шул.
Кытай тәҗрибәсе асылда, чөнки Көнчыгыш Төркстанда мисал өчен, уйгырлар җирендә инде, Синҗан уйгыр автономияле өлкәсе дип атала ул хәзер Кытайча. Кытай, хан Кытайлар нәкъ менә шулай эшлидә, ягъни анда уйгырлар кайшандыр күпчелеген тәшкил итә иде. Алар әкренләп Кытай халкын китерәләр, беренче чиратта яшьләрне укырга дип китерәләр дә, алар әлбәттә нарсыганда кала, бүгенге көндә Урумчыда уйгыр халкы ашылыкта, шулай итеп.
Яғни бұл федерал университетінің тәмамлаушылар арасында менің иманым камил, мен бүгін қушылған университет, аннары соң татар гуманитар педагогия университеті, аннары соң архитектор сөйлеш университеті, онда не қадар татар балалар оқи. Мен бұл бір университет табылғаштын, менімше ол қадар сан бек көпке кемір деп ойлайм. Мен міне шеклерім ол квота белгіленер. Неге әланда жиылыш татарларға оқи деген әйбір келіп шығар, шоның білен бізге ол таңыла қиынлашыр деген шегім бар мені.
Сіз Қозан дәулет университеті язмышына бағышланған түгерек істел тапшыру ұтыңғайсыз. Онда Татарстан дәулет шурасының мәдәниет, фән, мәғариф һәм милли мәсәләләр комитет рәйісі шағир Разил Вәлиев һәм Татарстан дәулет шурасы депутаты драматург Туфан Миңнуллин қатнаша. Түгерек істеліні Прага студиясында Кәрим Камал алып бара.
Мені қазір... Бик күңілсіз сурет келіп шыға бетәлісіз сілегенлерден. Нишли алабызсың? Дірсіреге Татарстандағы татар интеллигенциясы, мені бұ бұршылған интеллигенция, нишли алағының мүмкінліклері қазір нені ғибәрет? Нинди каналлар бар, нишікте болса, бұ қарарына өзгертіп, ана хишуғы есімін сақлап қалу үшін?
Күңілсіз деген біраз ғана пессимистик долқымнан шығып, бірекі батыр сөздерді әйтегенде. Шынки федерал университет болу, оның сүрліклері шақты көп болашақ бірақтан қырығында. Әгер де, мені, біз Қазан дәулет университетін башқа юғары оқырытлар білен қошып, федерал университет болмасақ, біз екінші сортлы университет қолашақ біз. Мәселен, әгер де, маңа қадар президент болған Түбән Новгородның университеті федерал университет болған болса, олардың оқыту дәрежесі де, финанс яқлары да, жиһаз яқлары да, бүтін яқтан олар бізден бір башқа юғары болашақлар. Һәм безнең балаларыбыз онда барып укырга омтыла башлаячаклар. Без менә бу ягында онтырга тиеш түгел.
Менә бу әлбәттә күп кеше әйтә, әйе, бюджет арташак, акча киләчәк, дәрәҗә күтәреләчәк диләр. Ләкин бу безгә куелган шартларда фикерләүне күрсәтә. Нигә без үзебез шундый бай республика булатыр, менә сез бүген әйттегез бит чыгышыгызда да, шундый индустриясе булатыр, нефтехимиясе булатыр. Ул акчаны ни өчен без федераль үзәктән китәргә тиеш? Татарстанның үз ақшасы, аны жайларак кына итеп, үз ақшасына тұту, ол бюджет Мәскәуаша келген, әйләнеп келген ақшаны туры Татарстаннан ғына өзі біздің Қазан университетіна, я болмаса Татар милли университетіна беру жайларак түгел ме?
Тырышып қарадық бекенді біз. Тырышып қарадық Татар милли университетін ашу турында. Яғни, мәселен, біздің республика өзі финансларға тиешлі университет, өзі бізнікі. Ләкин бит Мәскәу бүтін өлкәде бүтін мәселені өз қолына алғаштың, бізге аны дүрсінгін әйткенде, аны бізге ашырға рұқсат етмелері, етмәділер де. Бәлкі енді бұл дүрістікке тұру келмей тұрғандыр, шынки өзінің ішетмеге шәйді болмай. Анда Мәскәудегі қайбір мен ашы мәселені қалетірге тиешті төрелер, еміш әйткендір, менім төлкі шеріз май тұрып деген сөздерді еміш әйтілген. Яғни, мәселен, біздің республиканың бек ең зор университетінде финанслар хәлі бар. Біз бет оқшабызны көпмесін Мәскәуге жіберіп тұрабыз. Әмі ләкен, мұнда енді бұлай бізні өз баш шләп, өзлерің университеттарын болдырып, ол енді нендердегі шик ұятатырғандыр, бұлар мұстақиліктің шушы формасын үзілердіріп, шиклен өйлер бізген өріқсат етмейшекләр, біз финансларға тұрсақ та.
Мені біз енді шушы... Мен бүгін күннен алда, бірінші атын алда деп айтайын енді, біз бұл хақта Татарстан дәулет советінде біздің комитетте сөз алып барған едік. Мен шушы әлігіне баяғы Татар дәулет гуманитар педагогик университетінде өзіміздің милләт үшін білгіштер әзірлегенде республика бюджетіне ақша бөліп беру тұрында. Шынки Мәскәу бермей. Әгер дә, мәсәлән, татардың бір бөлігі анда 6-7 балаға жиыла екен, бір төрін жиыла екен, алайтылар 25 абитуриент керек, 25 студент керек. Әгер дә солай жиылмай екен, біз сізге адны рұқсат бермейбіз деп. Біз айтамыз, әйдәгіз, ол бик артық зор ақша түгел, бәлки 5 миллиондар, бәлки 10 миллиондар республика қазынасынан мұңа ақша бөліп берек деп. Һәм бұл хақта енді біз сөз алып бара едік. Әгер дә менә бұл қосулар болмаған болса, бәлки ол мәселе үлеше хәлде етілген болар еді. Менә Тофан абай дұрыс айтты. Татарстан бір қарағанда бик бай. ескеткіш бай. Екінші қарағанда ол қайыршы, шынки біздің өзіміздің байлығымыз өзіміздің қолымызда төгіл. Әгер де ол өзіміздің қолымызда болса, біз бүтінде бүтін жұртларда ешерілдік. Шынан көрі, мұнда, анлары юридик яқтан мүмкінліклеріні қарағанда, бір заманны Россия законлары бойынша Россияның субъектлары, түбәкләре үзләрендә югары уку йортлары ашырырга хокуклы иде. Һәм көннәрдән бер көнне моннан 4-5 ел элек Россия закон чыгарды. Түбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ача алмыйлар ди.
Ягъни алар федераль карамакта гына булалар.
Ди, бар тик федераль карамакта гына булырга тиешләр. Шуңа күрә бездә гуманитар институт бар иде, ул ябылды. Тагын тар дигән уку йорты бар иде, ул ябылды. Һәм шуны ябып кына куйганнан соң Россия Дәүләтдумысы мәгариф законына, югары уку йортлары турындагы законга яңадан үзгәреш кертте. Төбәкләр, субъектлар үзләренең югары уку йортларын ачарга мөмкин дип. Ул бит шул кадәр зур уен бара, зур сәяси уен. Һәм менә бу уенда моңа өлгереп, һәм менә аңлап бетерү ул бик тә катлаулы нәрсә.
Ул бит менә шушы университетлар белән югары белемнәр белән уйнау ул тулы бер мәгариф системасын үзгәртү турында бара. Ул бит бөтен мәктәпләрдән башлана ул. Әйе, бу диге милли һәм региональ компонентларны битерү, әйе, егене бары тик рус телендә генә тапшыру, бөтенесе менә әкренләп-әкренләп менә бу мәгариф системасын ниндидер бер дия туплау, бары үзәккә генә туплау, һәм аның үзәкнең күрсәтмәсе белән генә эшләү әкренләп менә шушы зур бер милли сәясәтнең ни бер тармагы алар. Бұл біздің мәдәният өлкәсінен де бара ол, біздің ғапға дегені, хәтті ол біздің производство өлкәсінде де бара, шулы қамазны Татарстан елінен алуда бүтінісі олар бір зор саясатының бір тармағы ғана.
Бұл бұлар барысы да аңлы рәуіште ішлене енді?
Аңлы рәуіште біліп ішлене, әмі ләкен не кызганыч дип әйтик, ул Россия файдасына түгел. Менә бөтен бәләсе Россия файдасына түгел буларның берсе дә.
Менә татар җәмәгатьчелеге, татар оешмалары бар бит инде, милли хәрәкәт бик көчсезләнгән хәлдә булса да, ләкин бар. Алар оешып, вазгыятның нинди катлаулы, нинди хәтта куркыныч икәнен аңлап оешып, алар да бер килешеп аңлы бер сәясәткә күчү ихтималы бармы сезнеңчә? Я булмаса татар инде шул Мәскәүдән не килә, шуны Нишек бар шулай кабул итәргә генә мәҗбүр булачакмы?
Юк, көрәш бара. Көрәш бит инде безнең ничә гасыр буе бара. Әйе, көрәшүдән туктамый, татарның бөтен язмышы көрәш. Аның һәр бер үзенең җир өстендә кеше буларак алырга тиешле хукукы берсе дә болай гына бирелмәгән. Һәр берсе көрәш. Монда бу ишарақта хазір енді біздің 90-шы еллар башындағы күрәш формасы өзін бу ишарақта ақлай алыр ма, йоқ ма, мен білмейм. Әмі ләкен күрәш ішкерек көшті, кішілерін көңіліне көшті. Бу мәселеде біздің дүрсін әйтерге керек, теге әлігірек біздің халық тарафынан көтәрілсә мәселелер, біздің хазір жетекшілікте де милли мәселеге жетте қарайлар. Әйе, біздің президентымыздан баштап, әрбіріміз бұл шушы милли саясатының қоя таба барғанын, милләткә ни кадәр зыян китерәчәген алар біліп эшлиләр. Менә бу бит әле милли һәм регионал компонентларны бетерү мәсьәләсендә бөтен республикаларның җитәкчеләрен җыеп, Казанда киңәшмә үткәрүдә шул көрәшнең бер формасы иде. Минемше күрәш дәвам итәр. Һәм мин өметләнәм, мин үзем оптимист кеше. Россия үзенең ялгыш эшләгәнен, ялгыш адымнар барганын милли мәсьәләдә булай шаярга ярамаганлыгын аңлар дип уйлыйм.
Ярый, хөрмәтле кунаклар, менә без шулай итеп шушы олы көрәшнең кичкенә генә бер вакыйгасы Казан университеты тирәсендәге вазгыять турында сөйләшүебезне инде әкренләп тәмамларбыз. Сезгә катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тыңлаучыларыбызга әйтеп китәм, безнең бүгенге сөйләшүдә Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Разил Вәлиев һәм Туфан Миңнуллин катнашты. Бик зур рәхмәт сезгә һәм Казанга сезгә хәерле юллар. Һәм анда кайткач та сез бу мәсьәләне инде якыннан танышып, белешеп, җитәкчел түрәләрнең дә фикерен белеп, аларга да ниндидер халык тарафыннанмы, зыялылар тарафыннанмы ниндидер басым ясап, тәсир итү мәсьәләләрен, юлларын тикшерәсез дигән өметтә калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә.
Үзегізге рәхмәт, менә шулай шарашып, безнең фикерләребезне билергә теләвегез. Менә бу да бит көрәшнең бер формасы. Без үзебезнең фикерләребезне радио аша әйтеп, без шушы көрәшнең шушы формасында сайлыйбыз.
Исән сау булыгыз, безгә инде исән сау килеш Казан дәүләт университеты шәһәребезгә кайтып җитәргәсен.
Аминь.